Вітаємо, шановні друзі. Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода та його ведучий Олександр Лащенко. Представляю нашого сьогоднішнього гостя. Ним є головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Вітаю вас, пане Вікторе. Дякую, що до нас прийшли.
Вітаю, бажаю всім міцного здоров'я.
Віктор Ляшко закінчив медичний університет імені Богомольця, працював у Державній санітарно-епідеміологічній службі Київської області. У 2018-му повернувся на державну службу, ставши заступником гендиректора Центру громадського здоров'я. Наприкінці 2019-го Віктора Ляшка призначили заступником міністра охорони здоров'я, а вже у лютому цього року – головним санітарним лікарем України.
І справді, хто міг подумати тоді в лютому, коли все починалося, такі були апокаліптичні прогнози щодо того, як ковід ітиме саме Україною, були ці обмеження, дійсно карантин, так чи інакше, а от виходить, що набагато більше хворих зараз, тобто навесні, в розпал осені. І, звісно, це ключове питання, пане Вікторе, ліжка у лікарнях. Зрозуміло, що все більше хворих у складних і середньотяжких проявах COVID-19, і от, ну не знаю, ледь не такі прогнози, що на Україні зараз ледь не настав період, який був в Італії, Іспанії, наприклад, навесні цього року, пам'ятаємо, який там тоді в Італії був колапс. І, зокрема, от київський лікар, який безпосередньо теж рятує хворих на COVID-19, Вадим Холоденко, процитую його пост у Фейсбук, констатує, вільних місць в лікарнях, принаймні Києва, потім про Київ окремо поговоримо, зараз про Україну, не вистачає, як і бригад швидкої допомоги. Швидка розривається з викликами, котрі очікують від 1 до 6 годин у черзі, коли під'їжджають відповідно до клініки. Що відбувається, пане Вікторе?
Дивіться, яка ситуація. Коли ми говорили навесні і бачили Італію, ми бачили, що в Італії при 5 тисячах випадків на день вже був колапс системи охорони здоров'я. Не справлялись ні лікарні, ні швидкі. Ми впровадили вчасно карантин. Ми говорили, що в нас при такій ситуації, як в Італії, на той момент часу буде колапс системи. Сьогодні ми реєструємо по 5-700 тисяч випадків на день.
В Україні.
В Україні колапсу немає, система охорони здоров'я справляється. Ми говоримо, і до 10 тисяч будемо справлятись. Угу. Далі питання в тому, будуть такі випадки, як тільки що сказав лікар. Певні лікарні будуть завантажуватись, госпіталізувати, перепрофільовувати нові ліжка, і буде досить велика кількість хворих. Тому для того, щоб цьому запобігти, ми просимо всіх дотриматись протиепідемічних норм і правил. Це стосується людей, це стосується бізнесу, це стосується органів місцевого самоврядування, і ми робимо все можливе на національному рівні, щоб запобігти, перше, колапсу системи охорони здоров'я, б, щоб не зупиняти нашу економіку. Ми розуміємо, що впровадження жорсткого локдауну – це вже виключно такий резервний такий момент, коли не можна буде нічого іншого зробити. Цифри, які ми сьогодні бачимо в Західній Європі, вони
ще більше набагато. Хоча смертність різко впала, виходить.
Смертність впала, так, дивіться. Тут питання, знову ж таки, про смертність, можемо проговорити про два шляхи.
Поговоримо окремо.
Про два шляхи, так. Але ми повинні говорити і далі говорити про те, що лікарні, вони не безмежні. Лікарі – це не роботи. Вони мають психоемоційне виснаження, мають фізичне виснаження. І ми говоримо, що лікар – це не та професія, яку можна навчити за місяць, за два. Лікар навчається десятками років, оскільки це професія. І ми говоримо про те, що да, ми маємо можливість до розгортання ліжок. Ми знаємо, як розгортати тимчасові шпиталі.
Пане Вікторе, одійти до те, що було в Іспанії, зокрема, ті вже Італії навесні, не дай Бог же, звісно, коли в палацах, не знаю, спорту будуть уже ліжка класти, я не знаю, як тентом накривати. Тоді була дуже кризова ситуація в тій же Ломбардії, в Італії. В Україні таке може бути?
Сьогодні це вже в Чехії.
Так,
ми при тому, що Чехія була одна із країн, яка найкраще справлялась, але 3 дні підряд 8 тисяч випадків і в Празі розгортають тимчасовий шпиталь.
В Україні це буде?
Там це можливо вскрізь. Тут же ж питання в тому, ми не повинні сьогодні легковажно ставитись до цих показників поширення коронавірусних хвороб. Ми заходимо в епідсезон грипу і грипоподібних захворювань. Тому питання в тому, що може статись, так, можна прогнозувати, може легко пройдемо, а може і бути така ситуація, як сьогодні є вже в Західній Європі. І ми повинні готуватись до найгіршого сценарію і прораховувати все на найгірший сценарій.
Щодо конкретних цифр, пане Вікторе, от станом на 12 жовтня, от ми спілкуємося 15 жовтня, записуємо це інтерв'ю. За даними МОЗ, от є на сайті у них така, скажімо, графік, який, звісно, щодня міняється, завантаженість ліжок в лікарнях виходить по окремих містах і по всій Україні загалом. І за цими даними було 62% ліжок зайнято. Тобто більше третини вільно все-таки. Вистачає місць?
Дивіться, але ми по говоримо Україні. Про відсоток, але ми повинні дивитись на першу колоночку, в якій показано кількість ліжок. І якщо ми відслідковуємо динаміку, то да, в нас тривалий час десь 60, 62, 63%, але ми постійно збільшуємо кількість ліжок. Тобто це додаткові лікарні включаються, це перепрофільовуються інші відділення в терапевтичних лікарнях. Сьогодні буде прийматися рішення про те, що в кожній області повинно бути визначено як мінімум 1-2 лікарні в місті, великому місті, яка буде повністю закрита виключно для ковідних хворих.
Наскільки можете зараз, на 15 жовтня, наскільки заповненість пацієнтами з COVID-19 лікарських, ліжок, власне, в лікарні?
Сьогодні ми говоримо про 62% відведених. Так, але якщо ми беремо, наприклад, Луганську область, от сьогодні було проведено позачергове засідання комісії ТЕБ та НС, і де розглядалось питання впровадження додаткових протиепідемічних обмежень на території. Луганська область вся перейшла в червоний рівень епідемічної небезпеки через те, що в них 5 днів поспіль перевищення кількість заповненість ліжок була вище 75%. Все, вся область заходить в червоний рівень епідемічної небезпеки. Зупиняються певні суб'єкти господарської діяльності, певні сфери для того, щоб
в різних
стримати.
Регіонах по-різному.
В різному по-різному. Так, ми говоримо загальну цифру по країні і розуміємо, що по країні це будуть відрізнятись по регіонах, а в регіоні по лікарні, бо одна лікарня буде більше заповнена, інша буде в резерві очікувати.
Це суботнє інтерв'ю з головним санітарним лікарем України Віктором Ляшком. Залишайтеся, друзі, з нами. За кілька секунд продовжимо програму.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии». Мы работаем для вас.
Без линии разграничения.
Суботнє інтерв'ю з головним санітарним лікарем України Віктором Ляшком триває. Ще чимало запитань. Стежте далі, друзі, за нашим ефіром. При всій повазі до всіх, без винятку населених міст, селищ і так далі. Столиця, один з епіцентрів поширення COVID-19 в Україні. Той же Вадим Холоденко в цьому ж пості Фейсбук нагадає, лікар, який власне у столиці рятує, в тому числі хворих разом зі своїми колегами на COVID-19, він взагалі великими літерами, капслоком. Київ доходить до колапсу. Можливо, знову ж таки відбудеться сценарій Італії, коли з декількох хворих лікарі будуть госпіталізувати і лікувати перспективних на життя. Оскільки карет швидких і вільних місць лікарнях, знову ж таки, не вистачає. Ми знаємо, це ж офіційно правда, це не фейк, що в Італії, в Іспанії тоді навесні доводилося лікарям навіть обирати. Невже на Україну такий сценарій чекає?
Цей сценарій можливий скрізь. Але ми ще раз будемо говорити про те, що треба допомагати лікарям. Щоб такого сценарію не відбулося, ми знаємо зараз, яка профілактика може бути. Треба утримуватись від масових скупчень людей, утриматись від контактів, носити маску на обличчі. Це все допоможе нам, лікарям, справитись з хворобою. Так, ми знаємо про завантаженість ліжок Києва, але це постійний процес, коли додаються нові лікарні і перепрофільовуються ліжка. Паралельно з цим розглядається питання запустити Академію медичних наук також для надання хворим з коронавірусною хворобою.
Вони
в них є
там,
свої окремі лікарні.
Там як в палатах будуть лежати.
Там ми можемо, або там розглядається два варіанти. Або вони додатково розгортаються на їхніх лікарнях базою, або ми в Києві перепрофільовуємо лікарні загального профілю, а хворих з іншими соматичними хворобами, як то з інфарктами, з інсультами, будуть вести в лікарні Академії медичних наук. А ці будуть закриті повністю під надання медичних допомоги хворим з коронавірусною хворобою. Але ще раз, система охорони здоров'я, вона готова, лікарі працюють. Лікарі говорять про те, що до хвороби ставитись не можна легковажно.
До речі, звісно, ми анонсували сьогоднішню розмову з Віктором Ляшком ще напередодні в соцмережах, на сторінках Радіо Свобода, зокрема в Твіттері і Фейсбук. Доволі активно читачі наших сторінок у цих соцмережах відгукнулися. Зокрема, у Фейсбуці на сторінці Радіо Свобода людина з ніком як Лариса Мархоцькая запитує вас, пане Вікторе, яким чином оплачується лікування хворого в лікувальному закладі? Куди звертатися у випадку виявлення порушень?
Оплачується, якщо хворий госпіталізований до стаціонару, в лікарню, в якій надається медична допомога хворим з коронавірусною хворобою, держава повністю покриває це лікування. Це так званий ковідний пакет, на який Національна служба здоров'я України заключає контракт з лікарнею і перераховує кошти. Ці кошти покривають доплати лікарям 300% до заробітної плати і покривають медичні вироби і лікарські засоби, які використовуються для лікування хворого з коронавірусною хворобою. В разі, якщо щось відбувається не так, треба телефонувати на гарячу лінію Національної служби здоров'я України 1677 і там розказати про свій випадок. Працівники Національної служби здоров'я України мають свої територіальні підрозділи, вони розглянуть цей випадок і вирішать питання.
Щодо цих гарячих ліній, от, зокрема, і кореспонденти Радіо Свобода, які робили репортажі, сюжети з приводу поширення COVID-19 в Україні, констатують, спілкуючись з тими, хто перехворів, досі хворіє, що, мовляв, вони дзвонили на ці гарячі лінії, а там або не беруть трубку, або гудки, або звертайтесь до сімейного лікаря. Ніяких консультацій не дають на таких лініях.
Дивіться, особисто прем'єр-міністр в понеділок при спілкуванні з головами обласних державних адміністрацій дав доручення ще раз особисто головам обласних адміністрацій проконтролювати роботу гарячих ліній. Оскільки ми говоримо, що в нас є такий алгоритм. Звертаєшся до сімейного лікаря. В разі, якщо немає сімейного лікаря...
Це коли людина підозрює в себе хворобу, так?
Якщо немає сімейного лікаря, то треба підписати декларацію сімейним лікарем. Але на період зараз, коли ми говоримо, що у нас епідемія, ти телефонуєш або на швидку, або на гарячу лінію. На гарячій лінії тобі підскажуть телефон дільничого лікаря, який обслуговує цю територію.
Назвіть, будь ласка, ще раз номер.
Це гаряча лінія, вона в кожного при обласній державній адміністрації. Та гаряча лінія – це коли є проблеми і треба зателефонувати Національна служба здоров'я України. І сімейний лікар або черговий лікар направляє мобільну бригаду, яка забирає зразок біологічного матеріалу для того, щоб доставити на тестування в державну лабораторію. І це тестування повністю безоплатне для людини, в якої є симптоми коронавірусної хвороби.
Дивіться, цікавий момент. Чимало ЗМІ у світі, звісно, не тільки про пошук методів лікування, вакцин. Про це обов'язково поговоримо, звісно, пане Вікторе. Одна і такі моменти, я не знаю, мені цікава ваша думка як фахівця в даному разі. Собаки-шукачі нібито навчаються виявляти, не нібито, а правда, пишуть про це достовірні джерела, виявляти людей, інфікованих COVID-19. Зокрема, це робиться у Франції, у Фінляндії, Німеччині, Британії пробують. І у цих країнах заявляють, що собаки нібито здатні виявляти коронавірус при значно меншій його концентрації в організмі, ніж навіть зазвичай при тестуванні ПЛР, наприклад. Тобто, це таке, да, можливо таке? І в Україні таку практику можна наслідувати, якщо це корисно?
Наскільки я знаю, в Україні зараз і розпочинають кінологи займатися такою проблемою.
І в Україні теж?
Так, в Україні теж. І про ці випадки я читав. Але поки що в стандартах надання медичної допомоги, в стандартах діагностики такої практики не використовується. Ми, Міністерство охорони здоров'я, ми відповідаємо за наукове обґрунтовання.
Ви не забороняєте, хоча в протоколах таких немає, да, таку практику собак?
Дивіться, питання в тому, що більше всього, на мою точку зору, собака може виявити людину з симптомами температури. Воно може відчувати людину з температурою і з гострими респіраторними вірусними інфекціями. Коли ми зараз говоримо, у нас епідемія коронавірусної хвороби і температура є одним із основних симптомів, більше всього, що саме так і відбувається. Але це питання є, то є, виявляють, то добре, але ми повинні робити все
нам
для того,
робити,
щоб, так, щоб ми виявляли науково обґрунтовані
підходи. Ну, перешкод не буде, так, будь ласка. Це вважаєте достовірно?
Воно ж все рівно лікування за цим виявленням не буде відбуватися, все рівно буде зроблений тест і визначена тактика ведення лікування хворого лікуючим лікарем на підставі лабораторних аналізів.
За кілька секунд ми продовжимо розмову з Віктором Ляшком, головним санітарним лікарем України.
Програма «Схеми». Ми шукаємо корупцію в деталях і, на жаль, її завжди знаходимо.
Суботнє інтерв'ю Радіо Свобода та його ведучий Олександр Лащенко. Ми спілкуємося з головним санітарним лікарем Віктором Ляшком. Пане Вікторе, у червні цього року, це саме ваша заява, не експерта, а от вас, з ваших вуст, як людина, яка відповідає, зокрема, цей напрямок. Ви констатували, що виявляють в Україні, насправді, фактично, тільки одного хворого з трьох. Тобто беремо цю статистику, скільки зараз уже в Україні захворіли. Можна сміливо множити, як мінімум, на три. І зараз у жовтні так само.
Дивіться, я заявляв, і я не відмовляюсь від своїх слів, і я не думаю, що ви знайдете спростування цих слів, оскільки таку заяву підтверджує Всесвітня організація охорони здоров'я, CDC, Служба громадського здоров'я Великої Британії. Говорять, що в середньому в світі виявляється від 30 до 45% випадків коронавірусної хвороби. В інших людей хвороба може протікати безсимптомно, з симптомами, на які люди не звертають уваги, або з симптомами, коли людина не звернулась до лікаря. Це не те, що система пропускає. Тут питання ще
або
і
приховує.
Людського фактору. Ні, стосовно приховує, давайте так, я погодився, не приховує ніхто.
Я,
і сьогодні, якщо ми говоримо про позицію Міністерства охорони здоров'я, то ми показуємо всю статистику, яка приходить до нас щодня. Якщо ми виявлятимемо факти маніпуляції, я вам серйозно кажу, рішення будуть прийматися досить і досить жорсткі. Я про управлінські рішення.
Ну, до речі, воно вже фактично відповіли на це запитання, хочу до нього повернутися, бо є запитання і в Твіттері, чи те час сторінки Радіо Свобода у цій соцмережі Сергія Любченка. Знову ж таки, чому такі черги терміни на аналіз з COVID-19? Ви відповіли на моє запитання. Фактичне запитання пана Любченка.
Ну, я можу додати, я сьогодні бачимо проблеми.
Я доформулюю до кінця. Чому не закупили додаткові лабораторії? А от кошти з ковід-фонду знову ж таки пішли на ті ж дороги і так далі. От таке його запитання.
Дивіться, от як засоби масової інформації можуть впливати, в принципі, на формування думки, так? Коли ми говоримо про гроші, якщо говорити про ковід-фонд формувався для медичної сфери, для соціальної сфери і для підтримки економіки. Тому питання, куди виділяються кошти, це питання уряду, де збираються всі міністри охорони здоров'я і визначаються пріоритетні сфери. На Міністерство охорони здоров'я сума коштів виділена. Достатньо чи недостатньо, будемо дивитись по етапах реагування.
На цей рік, на наступний
голосується бюджет, вже ці кошти, які на реагування, закладаються в бюджет.
Препарат Ремдесівір, якщо я так розумію, правильно преса повідомляє, Дональд Трамп перехворів, президент Сполучених Штатів, зокрема, далеко не тільки він, я так розумію, з повідомлень преси, якщо вони правдиві, ну, цей препарат застосовували. От Ремдесівір в Україні так буде тепер, ледь не через тиждень, як стверджує пан Степанов?
Він закуплений державним підприємством «Медичні закупівлі України», і зараз він транспортується на територію України. Тому найближчим часом з'явиться. Так, це препарат, який перший показав про те, що при його застосуванні зменшується тривалість перебування людини в стаціонарному лікуванні і зменшується кількість летальних випадків.
До речі, знову ж таки, не називаючи конкретних назв комерційних, є різні точки зору. От коли у людини легка форма, скажімо так, перебігу хвороби, антибіотики вживати – ні. Є різні точки зору, і лікарів навіть.
Що я закликатиму, що ні в якому разі не вживати антибіотики самостійно, без призначення лікаря. Особливо самі не вибирайте групи антибактеріальних препаратів. А ще більше ніколи не використовуйте препарати за принципом «так моїй сусідці чи комусь іншим допомогло». Цього не може бути. Оскільки за результатами такого вживання антибіотиків може бути ще більша проблема – антибіотикорезистентність, коли банальна інфекція, банальною назвемо в даному випадку ангіну, не буде чим лікувати. Тоді прийдеться ще це госпіталізувати.
Ну, і ефективність...
За наявною в мене інформацією, у світі за період пандемії коронавірусної хвороби споживання антибіотиків виросло в 40 разів.
Знаю так. Хоча із цих слів, крім того, що небезпека резистентності, ефективність саме антибіотиків застосування при легкій, знову ж таки, формі ковід, вона, м'яко кажучи, під сумнівом. Правильно я розумію?
Питання, дивіться, коронавірусна хвороба визивається вірусом. Будь-яка.
Далі питання,
чи є приєднання, чи потрібно бактеріальну інфекцію, це може визначити виключно лікар.
Зрозуміло. Вакцина, пане Вікторе. От керівник офісу ВООЗ в Україні Ярна Хабікт заявив Суспільному, що вакцина від COVID-19 в Україні може з'явитися не раніше, другої половини наступного 2021 року. Все так песимістично для України?
Ми матимемо надію, що швидше. Це питання, знову ж таки, не треба робити песимістично для України. Для світу. Україна в глобальному процесі. Вона не залишиться осторонь і буде серед перших країн, які отримають вакцину. Так, ми розуміємо, що перші серії будуть в тих країнах, де вакцина виробляється. Але є створений глобальний альянс COVAX, який створений на базі глобального вакцинного альянсу і там координується Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Він створений для чого? Туди об'єднались більше 170 країн для того, щоб всі, незалежно від рівня економічного розвитку країни, отримали вакцину в траншами, але відразу і покрили цими траншами.
Тобто не буде піврічної паузи, коли 20... розвинута і медична держава вже матиме вакцину, Україна ні. Не
для
буде.
Цього так і зроблено. Тому ми говоримо, що Україна там є в списку, і ми розраховуємо, як тільки перша появляється, ми на 3% населення отримаємо перший транш, і таких траншів буде до того, поки не покриються імунопрофілактикою 20% населення. Чи це буде безоплатно, чи це буде за зниженою ціною вакцина, ми узнаємо до кінця грудня, оскільки буде засідати глобальна альянс і буде визначати, в залежності від того, скільки вони зберуть коштів. Дату сказати не можна, оскільки тут питання, ще жодна вакцина не завершила клінічні випробування. І передчасні старти, як я наводив в себе на Фейсбуці, коли ми говоримо про три тайми хокейний матч, якщо два закінчилось, то не можна об'являти себе переможцем за результатом. Треба дочекати третього. І от третього ще жодна вакцина із 11 вакцин, які перебувають на третій клінічній стадії, не завершена.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Що може бути далі? Що робить Україна і влада для зменшення обсягів пандемії коронавірусу в Україні? Продовжуємо про це розмову з головним санітарним лікарем Віктором Ляшком. Тобто це не раніше другої половини 2021 року, хто зна?
Це про масово. Ну, масово. Це ми кажемо вже про масово.
Цієї дати,
так,
про
так,
масово.
Звичайно, тому що вакцина може з'явитися в березні, розпочатися.
Не раніше
вакцина.
Другої половини 2021 року в Україні масова вакцинація.
Ну, раніше може бути, але в другій половині це 100%.
Як би не поширювався ковід в Україні, інші хвороби складні, які потребують іноді просто невідкладної допомоги, де лічба йде на хвилини, на секунди, вони нікуди не діваються, на жаль. Вони дуже поширені теж, на жаль. Серцево-судинні, інсульти, інфаркти і так далі, і так далі. З цього приводу лікар український швидкої саме допомоги, людина, яка теж рятує людей, Сергій Рум'янцев, в коментарі проєкту «Радіо Свобода. Голос Америки. Настояще время», от прокоментував нинішню, на зараз ситуацію, що зараз з цим відбувається. Отже, Сергій Рум'янцев.
Одні стоять в очереди, другі задихаються від квартирних позовів. Тобто аритмії, гіпертонії, інфаркти, інсульти, вони нікуди не діють. Тобто поки одна бригада стоїть в очереди з больним з пневмонією, тут бригада на районі. І, припустимо, якщо у моєго отця гіпертонічний криз, а я в цей момент нахожусь з 5 бригадами в стаціонарі, к нему може ніхто не приїхати.
Ваш коментар, пане Вікторе, справді?
Справді що?
Настільки складна ситуація.
Ну, якщо будуть зростати кількості випадків, 5 тисяч випадків коронавірусної хвороби на добу. Це 5 тисяч плюс додаткове навантаження на швидкі медичні допомоги. Близько тисячі госпіталізацій на день. Це все навантаження на швидкі допомоги. І коли ми говоримо про те, що одягніть маску, бо це турбота про ваше здоров'я і здоров'я ваших близьких, а також турбота про інших людей, які в цей конкретний момент можуть потребувати медичної допомоги за іншими станами, то ми говоримо це не спроста. Це треба дотягнути до того, щоб це бачити, не потрібно. Ми робимо все можливе на кожному рівні, що збільшується кількість медичних бригад. Але лікарі також, люди також можуть захворіти, також можуть бути в контакті і при цьому виходять в ізоляцію цілі підстанції швидкої медичної допомоги. І це все управляється, це все координується, але ризик того, що таких випадків буде збільшуватись, він можливий при ускладненні, подальші ускладненні епідемічної ситуації. Тому і кажемо, якщо є протиепідемічні обмеження, встановлений рівень епідемічної небезпеки, треба його дотримуватись. Не можна говорити, що ви в помаранчеві рівні піднебезпеки і легковажно ставити. Ой, да в нас там ще ліжок, ой, да в нас там все. Не все, бо воно досить швидко, стрімко буде не все. І це запобіжник, який потрібно запровадити для того, щоб унеможливити колапс системи охорони здоров'я.
А щодо компенсації за загиблих, на жаль, це скільки? 132, якщо не помиляюсь, були дані лікарі, загинули, які рятували хворих на COVID-19. І іноді родичі, ну, їм проблеми великі з цим, з цією виплатою компенсації законних, в тому сенсі, що намагаються доволі часто, як стверджують наші глядачі, мовляв, лікар не на робочому місці захворів і так далі. От як це?
Дивіться, виплати це проводить Міністерство соціальної політики. І в нас, щоб зробити цю виплату, треба, щоб випадок інфікування був пов'язаний з виробництвом. Ми розглядали вже неодноразово декілька таких випадків, коли лікаря не пов'язують хворобу і летальний випадок внаслідок того, що він перебував на робочому місці. Тому ми прийшли до змін соцполітики, до такого виваженого рішення, і ми найближчим часом внесемо зміни до постанови уряду, де чітко визначимо перелік професій, для яких не потрібно проводити розслідування і пов'язувати цей випадок. Якщо в нього була виявлена коронавірусна хвороба, він працював в закладі, був працівником закладу.
Ну, лікар передусім, так, звісно.
Так, то йому 100% потрібно виплачувати без додаткових проведення розслідування.
На які важелі, щоб от, добре, закон добрий, а от виконують його, м'яко кажучи?
Так його виконують за того, що проводять розслідування, і є певних факторів. Тому що в розслідуванні задіяна велика група людей.
Зараз це буде епідеміолог.
Просто для, ми побачили, що є питання в тому, щоб... Що інколи досить бюрократично проходить це розслідування.
І коли це набуде чинності?
Зараз пропрацьовуємо це все, узгоджуємо з Фондом соціального страхування, з Державною інспекцією праці, з Міністерством фінансів.
Це рішення
фінансів.
Ради має бути?
Це уряду.
Уряду, достатньо, так, не треба так, через Раду проводити. Так. Я так швидко, тому що насправді ще не всі питання, стараюся найважливіше. 25 жовтня, вибори. Як ви, як експерт? Звісно, це дуже важлива річ, не можна в ніякому разі її заперечувати, з політичної точки зору. Але це не може, не стане раптом ще більшим поштовхом поширення COVID-19 в Україні? Люди ж прийдуть голосувати, хай при всіх там, хто сумлінний, в масках.
У нас що не день, то виклик. І ще раз, коли йдемо на вибори, ми робимо все можливе, щоб зробити вибори безпечними з епідемічної точки зору. Норматив, як провести вибори, виписаний ще на початку вересня. Затверджений окремою постановою Кабінету міністрів України. Треба дотриматись. І тут не потрібно нехтувати протиепідемічними правилами, і вибори пройдуть без значного ускладнення епідемічної ситуації.
Нема такої дуже великої загрози, так?
Прямо. Загроза завжди є, якщо не будуть прислуховуватись до порад. Оце питання катастрофічне. Якщо поради працюють, ми буде так, як було з зовнішнім незалежним оцінюванням. Зробили, попередили, провели без ускладнення для епідемічної ситуації.
Я думаю...
Так, і я вам дякую.
Я ваші слова фіксую. Колапсу не очікуєте у зв'язку з коронавірусом в Україні.
Колапсу не очікуємо, коли всі свідомо нам будуть допомагати. Якщо ми розпочинаємо хитати човник, який пливе в цей шторм, але пливе впевнено до перемоги, ми допливемо
Зрозуміло.
Разом. Але якщо тільки ви заставите лікарів самих справлятися з цією ситуацією,
тоді будуть ще більше проблем.
Тоді вибачайте.
Віктор Ляшко був гостем студії Радіо Свобода у суботньому інтерв'ю Радіо Свобода, яке провів для вас, друзі, ведучий Олександр Лащенко. І знову, звісно, особливо під час такої програми бажаю вам усім доброго здоров'я.